Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovorno Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaj.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Sputnik intervju na talasima Studija B. Moji i vaši večerašnji gosti su Živadin Jovanović, bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije, a sada na čelu Beogradskog foruma za svet ravnopravnih. Dobroveče.
Dobroveče.
I moj kolega Milorad Denda, dugogodišnji dopisnik Tanjuga i RTS iz Pekinga. Dobroveče.
Dobroveče.
Večeras razgovaramo o novom putu svile, kineskom megaprojektu vrednom stotine i stotine milijardi dolara. Razgovaramo šta taj projekat tačno znači, razgovaramo o njegovom i ekonomskom i geopolitičkom značaju, toj mogućnosti da se novim putem svile promeni geopolitička slika sveta. Gospodine Denda, zamolio bih vas za početak da objasnimo našim slušalcima šta tačno podrazumeva ovaj novi put svile.
Po onome što on treba da bude, to je jedna velika azijsko-evropska ekonomska zona u budućnosti. Naravno, treba će dosta vremena, decenije da se to ostvari, ali u svakom slučaju najvažnije je povezivanje ta dva kontinenta preko kopna i preko mora. Ono što je obelodanjeno u Pekingu pre 2,5 godine kada je predsjednik Xi Jinping najavio ovu inicijativu je sledeće. Postojaće pomorski put svile za 21. vek i ekonomski pojas duž puta svile. Naši slušalci naravno čuli su i znaju za put svile u davnim vremenima koji je povezivao Kinu i Evropu, koji je bio značajna veza između te dve civilizacije i koji je mnogo doprineo izbližavanju i povezivanju naroda na tom putu. Ono koliko je dosad saopšteno, taj ekonomski pojas duž puta svile treba da poveže i da dovede da budu zajedno Kina, Centralna Azija, Rusija i Evropa, Severna Evropa, Baltička Evropa, zatim delovi severnih mora u Evropi.
Naravno i Balkan kao
nezavisna. Sad ću do toga, naravno. Zatim da poveže Kinu i Persijski zaliv i Mediteran. Znači da Kina praktično dođe i u dole Grčka mora i u Jadransko more i da kroz Centralnu Aziju Kina se poveže i sa Indijskim okeanom. Ovaj pomorski put 21. veka je zamišljen da ide od kineskih obala, ta obala je dugačka od severa gore prema Vladivostoku, dole na jugu do Vijetnama, 18.000 km. Znači sa tih obala da Kina stigne pomorskim putem preko Južnog Kineskog mora, Indijskog okeana i sad dalje prema Africi, preko Crvenog mora u Mediteran i također sa kineskih obala preko Južnog Kineskog mora u Južni Pacifik. Rekli ste da ćemo razgovarati o tim geostrateškim komponentama ovakvog prilaza i ovakve inicijative, ali očigledno je da Kina ovim potezom i ovim inicijativama nastojeći da napravi jednu stratešku sinergiju razvoja kompletne Azije, Centralne Azije i Evrope, postigne to da bude okrenuta u svim pravcima. Jer jedna od strategija, pre svega Vašingtona je i njihovih saveznika, je takozvana politika obuzdavanja Kine ili okruživanja Kine. I ta dva strateška pravca Kina osjeća potrebu da ne dozvoli da bude uklještena u neku vrstu ili pomorske blokade ili sutra bilo kakve druge blokade i pokušava da svoj ogromni ekonomski potencijal i mogućnosti, potencijal ogromne zemlje i druge zemlje ekonomske na svetu na najbolji način iskoristi da celu Centralnu Aziju pre svega i sve susede a i dalje prema Evropi uključi u velike razvojne projekte i time doprinese bitnom preoblikovanju globalne slike sveta i globalne ekonomije.
Gospodine Jovanoviću, vi ste nedavno baš ovim povodom boravili u Kini na jednom skupu posvećenom novom putu svile. O čemu je bilo reči na tom skupu i uopšte dokle je ovaj projekat stigao? Pokrenut je 2013. ako se ne veram.
to je, nema sumnje, najvažniji, najznačajniji ekonomsko, kulturno i socijalno značajan projekat u svetu. Taj projekat puta svile ili pojasa i puta u početnoj fazi treba da konzumira 900 milijardi američkih dolara koje obezbeđuje na ovaj ili onaj način Kina, plus 315 milijardi dolara koje treba da obezbedi Evropska unija ukoliko želi da svoje ekonomske interese optimizira. Naime, činjenica je da takav jedan projekat pruža šansu većem delu sveta na planeti da pokrene svoje resurse, da pokrene napredak i da aktivira energiju za rešavanje nagomilanih ekonomskih i socijalnih problema, uključujući i globalni problem nezaposlenosti. Pored Evrope i Azije ili Evroazije, ovaj projekat direktno obuhvata i afrički kontinent, jer pomorski put svile tiče obale, da kažemo, istočne Afrike ili zapadne obale Indijskog okeana sa stecištem u lukama Mombasa, Dar es Salaam i drugima na obali istočne Afrike, ali ne isključuje ni takve regione kao što su Okeanija, da kažemo Južni Atlantik i Latinsku i Severnu Ameriku. Ja sam bio u Shenzhenu na međunarodnoj konferenciji na kojoj je učestvovalo oko 80 predstavnika iz 50 zemalja Evrope, Azije i drugih delova sveta, i na kojoj je osnovni rezultat formiranje svetskog udruženja think tankova Put svile. Iz našeg regiona mogu sa neskrivenim zadovoljstvom da kažem, iz regiona čitave bivše Jugoslavije jedino su pozvani predstavnici Srbije, odnosno jedini predstavnik je bio predstavnik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih. To udruženje je formirano i mi smo članovi tog udruženja, a pokrovitelj udruženja je Centralni komitet Komunističke partije Kine i vlada Kine, uključujući i sve područne provincijske vlade na teritoriji Kine. Dakle, mislim da još uvek ne postoji prisutna svest o kakvoj se globalnoj promjeni u svjetskim odnosima radi, koja ima mnogo dimenzija. Jedna je socijalno-ekonomska dimenzija, brži razvoj, brže zapošljavanje, ali druga je dimenzija povezivanje u kulturi, u obrazovanju, u informatici, povezivanje u nauci, povezivanje sve do porodica sa porodicima, sve do ljudi neposredno sa ljudima. I mislim, treća je dimenzija što taj projekat koji prema sadašnjim procenama treba da traje 35 godina ima značajnog uticaja na mir i bezbednost u svetu. To je ta treća dimenzija i doprinos tog projekta stabilnosti na planeti. Jer oni narodi, oni faktori koji ulaze u projekte koji traju 35 godina i za koje je involvirano više od trilijona dolara, sigurno će biti uz opciju mira, saradnje, povezivanja, a ne konflikata. U tom smislu i tako teški konflikti kao što su na Bliskom istoku dobit će jedan dodatni, dosad nepoznati, novi i možda dosad najjači faktor podrške za mir, faktor stabilnosti i saradnje.
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je Sputnik intervju sa Živadinom Jovanovićem i Miloradom Dendom. Razgovaramo o kineskom megaprojektu Novi put svile. Koji je, gospodine Jovanoviću, ajde prvo pitanje, dokle se stiglo sa ovim projektom? Da li je za sada sve samo na nivou ideje ili je realizacija već započela?
I ovo je jedan primer kakva je kineska nacija, kakva je Kina kao, nemamo boljih izraza, ozbiljna država i ozbiljna nacija. Šta je to Kino u praksi kao izvor mudrosti, izvor kulture, duge nekoliko hiljada godina. Dakle, Kina je praktično počela sa realizacijom ovog projekta pre nego što je obelodanjen. Obelodanjen je 2013. godine, kako je gospodin Denda rekao, a do sad je na realizaciji tog puta svile, pored ostalog, uspostavljeno duž pojasa, ekonomskog pojasa, 80 industrijskih parkova duž tog pojasa, u kojima je trenutno zaposleno milion radnika i tih 80 industrijskih kinesko-nacionalnih parkova sa drugim zemljama odbacuje 100 milijardi dolara prihoda područnim zemljama samo kroz porez. Tako da se vidi ta mudrost da ono što bi naš narod rekao, prvo skoči pa reci hop. Na kineskom primjeru oni su ostvarili najpre rezultate, imali testove i onda su obelodanili svoj megaprojekat. Izuzetno je to, kako bi rekao, značajno i za socijalni razvoj, za ekonomsku saradnju, za saradnju u sferi nadgradnje u najširem smislu, ali ono što danas, s čime je sve danas najviše pritisnut i zabrinut, to je projekat od izuzetnog značaja za mir i stabilnost.
S tim u vezi, gospodine Dende, utisak je da Kina počinje da zauzima aktivniju ulogu na svetskoj političkoj sceni, političkoj bezbednostnoj sceni. Kina otvara prvu svoju bazu u Africi, u Džibuti, vojnu bazu. Imenovali su svog predstavnika za rešavanje sirijske krize. Dakle, da li Kina zaista postoji aktivniji politički faktor, ne samo ekonomski, već i politički faktor u svetu?
Svakako. Samim svojim razvojem i samim svojim napredovanjem, pre svega na ekonomskom planu, ona postaje veoma uvažen član međunarodne zajednice, od koje mnoge zemlje očekuju da bude još aktivnija u kreiranju svetske politike, da se važne odluke u svetu ne donose samo u jednom centru, kao što je to bilo proteklih 20 godina. Naravno da i sa ovom inicijativom i sa ovim megaprojektom Kina u stvari, mada to ona ne kaže tako, ali želi da uspostavi, kako sam već rekao, jednu veliku azijsko-evropsku ekonomsku zonu u kojoj bi razvoj bio dominantan. Dakle, razvoj koji bi prevazilazio sve moguće trvenja, sukobe, razne pritajena neprijateljstva kojih je jako puno u tom delu sveta, jer taj deo sveta je vekovima bio poprište sukobljavanja različitih interesa, imperijalnih logika i upada i tako dalje. Dakle, Kina hoće da okupi ove države i ove narode na jednom velikom razvojnom projektu. Projektu povezivanja, infrastrukturnog povezivanja, zatim trgovinskog povezivanja i kulturnog povezivanja. S obzirom na bogatu tradiciju i na značaj kineske kulture u svetskoj civilizaciji, to je dobar način i da dođe do, tako se to popularno kaže, do veoma prihvatljivog širenja kineske takozvane meke moći, koji je uobičajeni termin u današnjim nastupanjima velikih zemalja i velikih sila. Drugim rečima, od Kine se upravo i očekuje da uzme još veću ulogu i da tom ulogom doprinosu, kao što je gospodin Jovanović rekao, doprinosi prevladavanju suprotnosti u Aziji i očuvanju mira i stabilnosti u Aziji. Jer samo u takvom okruženju, a ne stalnim nametanjem raznih sukoba, Kina može i dalje da prosperira i da doprinosi svetskom miru.
Još jedna od komponenti ovog projekta Novi put svile je njegovo spajanje koje je ozvaničeno prošle godine sa evroazijskim integracijama koje, iza kojih stoji Rusija. Dakle, neko su došli do spajanja ta dva projekta. Gospodine Jovanoviću, kakav je geopolitički značaj stvaranja i jačanja ove veze između Moskve i Pekinga?
Izuzetno veliki. Rusija i Kina imaju zajedničke izazove i imaju zajedničke opasnosti i mislim da su vođstva ovih zemalja dobro to razumela i orijentisala se na dugoročnu stratešku saradnju i svestrano povezivanje. Bez Kine i Rusije danas nema iole značajnijeg problema koji može bilo ko da reši. To nije sada perspektiva, to je stvarnost, jer Kina i Rusija kao najmoćniji faktori su formirale nove institucije međunarodnih ekonomskih, iza kojih može doći do promjena i u međunarodnim političkim institucijama. Pogledajte, na primjer, formiranje Azijske banke za razvoj infrastrukture. Iako je to začeto tek pre par godina, već danas ima 60 zemalja članica te banke, uključujući i tako moćne zemlje Evrope kao što su Velika Britanija, Francuska i niz drugih zemalja.
Amerika se žestoko protivila osnivanju ove banke.
I još uvek se drži rezervisano, ali bojim se da taj trend niko na svetu ne može da zaustavi i da je Kina u tom savezništvu i povezivanju sa Rusijom, sa mnogim zemljama, sa BRICS-om, sa mnogim zemljama u razvoju postala praktično nezadrživi globalni faktor. Moje duboko uverenje i utisak koji nosim iz nedavne posete Kine, da će Kina mnogo pre nego što su najoptimističkije prognoze izbijanja na prvo mesto kao ekonomska sila sveta da se ostvare. Sa tim, kao što je već gospodin Denda rekao, ide sve ostalo, politički uticaj i svaki drugi. Kina je postala jedinstven primer u istoriji 21. veka da zemlja koja ima svih potencijala i kojoj jedino nedostaje pod znakom navoda istorija osvajanja drugih zemalja, jedino nema tu imperialističku komponentu, osvaja, da kažem, naklonost ogromne većine zemalja u razvoju. Rusija i Kina imaju konkretizovane projekte povezivanja u okviru pojasa i puta. Tako, na primjer, ja sam posetio grad ili, kako su to rekli, nije provincija, nego grad u Sečuanu koji se zove Chongqing. On ima 33 miliona stanovnika, ima svoj Dunav koji se zove Jangce i ima svoju Savu koja se uliva tu upravo kao u Beogradu što se uliva Sava u Dunav. Od mora je Chongqing udaljen nekoliko hiljada kilometara, ali je čvorište povezivanja. Putin i Xi Jinping su se dogovorili da se Chongqing sa takvim potencijalom poveže sa Volgogradom i Volgogradskom oblašću i železnicom i autoputem, a razume se vazdušnim putem pogotovo. Tako da mislim ono što je za uspeh ovog projekta izuzetno značajno, to je ta saglasnost Rusije i uključivanje Rusije u taj projekat. Amerika pokušava i u ovom času da okupi u okeani, Tihom okeanu sve zemlje koje ikakve rezerve imaju prema Kini i koje svojom propagandom može da zastraši, kako bi pravili neki balans Kini i kako bi otežavali realizaciju ovog projekta. Također ima i drugih pokušaja da se uspori realizacija. Međutim, neizbežni je utisak, nema sile na svetu koja može zaustaviti realizaciju ovog projekta. Prema tome, taj projekat ide ka Evropi, Srbija je deo Evrope, kao evropska zemlja i kao zemlja sa specifičnim geopolitičkim položajem ima ogromne šanse i Srbija kao članica 1 plus 16 zemalja ima izuzetno značajnu ulogu. Njen potencijal je tim veći što u Evropi nema druge zemlje u koju Kina veruje toliko koliko Srbiji.
Slušate Radio Sputnik.
Ovo je Sputnik intervju sa Živadinom Jovanovićem i Miloradom Dendom. Razgovaramo o novom kineskom putu svile. Gospodine Denda, spomenu smo evo i Evropu koja bi trebalo da bude obuhvaćena ovim projektom. Kineski predsjednik Xi Jinping boravi ove nedelje u trodnevnoj poseti Češkoj, a češki predsjednik Miloš Zeman je rekao jednu vrlo interesantnu rečenicu uoči dolaska svog kineskog kolege. Kaže, sa Kinom će evropske države koje će sarađivati sa Kinom su one koje su u stanju da se suprotstave pritiscima Vašingtona i Brisela, odnosno Sjedinjenih Država i Evropske unije. Kako komentarišete to i hoće li uspeti da to učine?
Da, to je vrlo, vrlo zanimljiva izjava češkog predsjednika koji inače u ne tako retko u prilikama ukazuje na neophodnost da se samostalnije donose odluke za svaku državu i u svakoj politici. Da bi postalo jasnije i ova izjava Zemanova, možda treba podsjetiti u kom trenutku je Kina odlučila da krene u ovu inicijativu i kad je obelodanila ovu inicijativu. Naime, već nekoliko godina, sad je taj ugovor i potpisan, Sjedinjene Američke Države su sa pacifičkim zemljama potpisale takozvani transpacifički trgovinski sporazum. To je mega trgovinski sporazum u koji je uključeno 11 zemalja iz pacifičkog bazena i iz kog je isključena Kina. Zamislite da najveću zemlju na Pacifiku vi isključite iz takvog. Sama činjenica da je Kina isključena iz tog trgovinskog sporazuma dovoljno ukazuje na motive takvog sporazuma. I drugi ugovor koji još nije potpisan, ali pregovara se već nekoliko godina, to je ovaj transatlantski trgovinsko-investicioni partnerski ugovor ili sporazum. Mnoge zemlje u Evropi, pre svega u Evropskoj uniji, nisu zadovoljne sa onim što se u tom ugovoru nudi, jer se nameću pravila igre koja odgovaraju Vašingtonu. Verovatno je Zeman bio ponukan i tom činjenicom da se Evropa zapadna nalazi u situaciji da mora da istrpi pravila u trgovini koja ne idu baš na ruku njima, nego pre svega onima koji rukovode tim sporazumima. Ono što se i u samoj Kini kaže jeste da je cilj ta dva mega američka sporazuma sa Pacifikom i sa Evropom da se uspostave nova pravila trgovine i preoblikuje globalni trgovinski sistem. E sad zamislite da ta dva ogromna mega trgovinska projekta koji ostavlja izvan toga ogromnu Kinu, Centralnu Aziju, Rusiju i ceo ovaj svet prema Evropi, a Evropljani suočeni da prihvate ono što im ne odgovara. U tom trenutku Kinezi, shvatajući da se odigrava velika globalna igra, izlaze sa inicijativom da oni postanu lider i inicijator ogromnog povezivanja Evrope i Azije i na taj način da pariraju bilo kakvom blokiranju i diktiranju globalnih pravila i pravila u trgovini. Tako da, izvinjam se, tako da je jako povoljno da sve ovo što radimo, a što je gospodin Jovanović sve pomenuo, stiže i na naša vrata i mi, uviđajući sve prednosti ovakve jedne inicijative, bi trebalo da postupimo pametno i uključimo se maksimalno u prednosti ovakvog jednog povezivanja.
Gospodin Jovanović, eto, Evropa je sad nekako između ta dva modela koje se nude, ovaj američki i ovaj kineski ili rusko-kineski, da budemo precizniji. Zašto će se opredeliti i naravno Srbija u toj priči, da li će umeti da iskoristi svoju priliku?
20. vek i početak 21. veka obeležili su pad Evrope kao uticajnog faktora međunarodnih odnosa. Evropa, nažalost, je sama učestvovala u svom u tom padu. Ona je sama doprinosila slabljenju svoje pozicije i ja moram da kažem, ovih dana smo obeležili 17 godina od početka agresije NATO pakta protiv Srbije, odnosno ondašnje Savezne Republike Jugoslavije. Pad Evrope, sunovrat Evrope u političkom, moralnom i svakom drugom pogledu počeo onog časa kad je Evropa učestvovala u ratu protiv sebe same. To je bila agresija NATO 1999. godine. Od tada Amerika nastoji i, nažalost, uspeva da sve više disciplinuje Evropu i da je uključi u sve svoje projekte i ostvarivanje sopstvenih egoističnih američkih interesa ne samo u Evropi, nego i na Bliskom istoku i u Aziji i u drugim delovima sveta. Mislim da je Evropa shvatila i pre ovog kineskog najnovijeg projekta koliko je to štetno i poražavajuće kako za Evropu, tako za evropsku civilizaciju i da pokušava sada da realizuje svoje ekonomske ali političke interese kroz saradnju sa Kinom, ne bi li marginu slobode u odnosu na Sjedinjene Američke Države malo proširila. To, razume se, nije jednostavno jer Amerika i dalje drži kontrolni paket akcija u Evropi, Amerika je i dalje najmoćnija evropska sila, ali zapaža se taj pokušaj, zapaža se to saznanje Evrope da je previše plaćala učestvovanje u projektima američkih interesa i američke strategije. Što se tiče Srbije, ovaj projekat otvara nove mogućnosti ne samo u ekonomiji, nego i u kulturi i u svim drugim područjima. I sada je trenutak da Srbija, ono što joj je uvek bio hendikep, da ima kuću na raskrsnici, na sredu druma, pretvori u svoju prednost. Jer vodeća ideja ovog megaprojekta je povezivanje. A Srbija, to znamo, od osnovne škole smo učili pa do najdublje starosti, da je raskrsnica puteva. I pitanje je kako Srbija taj svoj povoljni geopolitički položaj može da realizuje kao evropska zemlja. Ona je članica grupe 1 plus 16. Za tu grupaciju 1 plus 16 u kojoj učestvuje većina članica Evropske unije, Kina je izdvojila najpre 10 milijardi, a nedavno je dodala još 7 milijardi dolara svojih investicija. Od tog iznosa za Srbiju je namenjeno 1,5 milijarda, što govori o jednoj, da kažem tako, privilegovanoj poziciji Srbije u tom projektu. Jer i što govori da Kina je shvatila koliko je taj geopolitički položaj Srbije vredan. Mislim da je izuzetno značajno da sada Srbija pristupi sistematskom izučavanju svojih prednosti kao centra ukrštanja puteva, centra ukrštanja kulture, kao stecišta religija i različitih kultura, jer to je, znači, i jedna od vodećih osnova za put svile.
Gospodine Ivanoviću, gospodine Denda, zahvaljujem se na razgovoru. Ovo je bio Sputnik intervju, razgovarali smo o novom kineskom putu svile. Ja sam Nikola Vrzić, do sledećeg petka u isto vreme, pozdravljam vas.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.